Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ ապրիլի 18-ն է, կոալիցիոն կառավարություն դեռ չկա, սակայն խորհրդարանում հանրապետականների ղեկավարը լավատես է։
Քեացի հանրապետականը մենակ մնաց, հանրապետականը իր ընտրազանգվածի հետ է։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել կուտակայինի օրենքով նախատեսված դույժերը։ Այսօր մայրաքաղաքում կուտակայինի դեմ բողոքի ակցիա է, էկոնոմիկայի նախարարը ընդունում է, որ ոչ ճիշտ մեկնաբանություն է արել ապրիլի 29-ին Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին։ Հայկական կողմը արձագանքում է Ռուսաստանի դեսպանի մեկնաբանությանը, միջազգային անդրադարձ, Ուկրաինա, Թուրքիա, տխուր լուր Մեխիկոից մահացել է հանճարեղ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Պաշտպանության նախարարություն, խորհրդակցության ընթացքում նաև տեսակոնֆերանս է անցկացվել բանակի զորամիավորումների, մի շարք զորամասերի հրամանատարների և մարտական դիրքերի հետ։ Սերժ Սարգսյանը լսել է Պաշտպանության նախարարի նրա տեղակալների գլխավոր շտաբի պետի զեկույցները։ Յուրի Խաչատուրովը ասել է, որ հատկապես ուշադրություն է դարձվել բանակի սպառազինությանը, ձեռք են բերվել հեռահար և ճշգրիտ խոցման նորագույն միջոցներ։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է նաև խորհրդակցության մասնակիցների հարցերի և ըստ նախագահականի լրատվության այս անգամ նրան հարցրել են Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների մասին։ Սերժ Սարգսյանը ասել է, մեջբերում եմ, մենք շատ լավ գիտակցում ենք, թե ում հետ գործ ունեինք և ինչպիսի ծանր խնդիր ենք փորձում լուծել, ընթացքում տեսակ, որ մեր բանակցող կողմը, որովհետև դժվար է իրենց գործընկեր ասել, փորձեց նախապայմաններ առաջադրել, փորձեց յուրովի մեկնաբանել որոշ գործընթացներ, այնուհետև նաև փաստաթղթեի որոշակի կետեր, բայց այսօրվա դրությամբ կարող ենք փաստել հետևյալը, որ հենց այդ պատճառով գործընթացը մտավ փակուղի և այսօր սառեցված է, մեջբերման ավարտ։ Հրակակարգով պատասխանելով այդ արձանագրությունները քննադատողներին Սերժ Սարգսյանը ասել է. Եթե շատերն ասում էին, որ այդ փաստաթուղթը, ավելի ճիշտ այդ երկու փաստաթղթերը հայանպաստ չեն, այլ ակնհայտորեն Թուրքիայի շահերից են բխում, այդ դեպքում ինչու մինչև հիմա թուրքերը չեն վավերացնում այդ փաստաթղթերը։ Նա պնդել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները չեն վնասել ոչ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու գործընթացին, ոչ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե մեջբերում եմ, շատ ակնհայտ է, որ մենք հիմա շահեկան դրության մեջ ենք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Ժնևում ձեռք բերված համաձայնությունը հեռանկար է, որ դիվանագիտությունը կարող է նվազեցնել Ուկրաինայի հարաբերությունների լարվածությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահը միաժամանակ նշել է, որ դաշնակիցների հետ քննարկում են Ռուսաստանի նկատմամբ հետագա պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, եթե որևէ առաջընթաց չգրանցեն Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցում։ Ուկրաինայի արևելքում Դոնեցկում անջատողականները շարունակում են գրաված պահել վարչական շենքեր։ Այսօր նրանք ասել են, թե շենքերը կազատեն, երբ հրաժարական տան Կիևի իշխանությունները։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով օգոստոսին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին ասել է, թե ապագայի համար քաղաքական որևէ պլաններ չունի, անդրադառնալով նաև Ռուսաստանի ղեկավարների Պուտինի և Մեդվեդևի պաշտոնների տեղափոխման օրինակին։ Գյուլն ասել է, թե Պուտին-Մեդվեդև ֆորմատը այնքան էլ ընդունելի չէ Թուրքիայի համար։ Կյանքի 87-րդ տարիքում Մեխիկոյի տանը երեկ վախճանվել է կոլումբիացի աշխարհահռչակ գրող, լրագրող, գրականության նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը։ Սրանք էին այս պահի հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսպես այսօրվա դրությամբ հստակ հայտնի է երկու նախարարի անուն։ Աշխատանքը շարունակում են արտաքին և պաշտպանության գերատեսչությունների ղեկավարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սեյրան Օհանյանը։ Մինչդեռ չկա սկզբունքային հարցի պատասխանը՝ նոր կառավարությունը կոալիցիոն է լինելու, թե հանրապետականները այն միայնակ կձևավորեն։ Ամենայն հավանականությամբ այլոց համոզելու ջանքերը ապարձուն էին, բայց ՀՀԿ-ն համոզված է, որ կլուծի իր առջև դրած խնդիրները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Չէ, ասի հանրապետականը մենակ մնաց, հանրապետականը իր ընտրազանգվածի հետ է։
Ստեղծված իրավիճակն այսպես է գնահատում Գալուս Սահակյանը։ Խորհրդարանական բոլոր ուժերը մերժեցին իշխանական հանրապետականի համագործակցության առաջարկը, բայց զգացմունքներին տեղի չեն տա ասած։ Կոալիցիաները կազմավորվել ու կազմափոխվել են, և այլ կուսակցությունների տված խոստումները նույնպես հանրապետականն է այս տարիների ընթացքում իրականացրել։
Տարբեր ժամանակներում, տարիներում հնչեցվում է, մենք այս արեցինք, այն արեցինք, այն արեցինք, չմտածելով, որ քաղաքական մեծամասնության դերակատարման պայմաններում է։
Հանրապետականին մերժելու պատճառները պարզ են նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի համար։
Որևէ մեկը չի կարող համաձայնվել կրել այն բեռը, որ այսօր կա կառավարության վրա, վերջին տարիներին կառավարությունը հասցրել է աղետալի վիճակի ամեն ինչ Հայաստանում, բոլոր ոլորտներում ձախողման է հասցրել։
ՀՀԿ անդամ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի կարծիքով միակուսակցական կառավարությունը չի խաթարի հանրապետականի հասարակական վստահությունը։
Խիստ հարգանքով են վերաբերվում մեր գործընկեր կուսակցությունների կայացած ցանկացած որոշումներին։
Իսկ իրենց մերժելու պատճառները հանրապետականը վերլուծել է հետաքրքրվեցի։
Յուրաքանչյուր կուսակցության պարագայում պատճառները կարող են ամենատարբեր լինել։ Այնուամենայնիվ պատճառների վերլուծությունը չի փոխում ստեղծված իրավիճակ։ Դրանով իհարկե էլ ավելի մեծանում է պատասխանատվությունը, էլ ավելի կոնկրետ գործողությունների և կոնկրետ ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունն է ստեղծվում, և այս պարագայում ես վստահ եմ, որ մենք ունենք բավարար ռեսուրսներ և ներքին և արտաքին քաղաքական առումով, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել մեր աշխատանքները քաղաքական համակարգում։
Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց.
Մենք կանգնած ենք մեր պետականության կորստյան վտանգի առջև, այստեղ խնդիրը կամքի առկայությունն է, եթե ունենք քաղաքական կամք ռեալ փոփոխությունների անցնելու, ռադիկալ փոփոխություններ, բարեփոխումներ, թե տնտեսական ոլորտում, թե սոցիալական, թե ընդհանրապես արտաքին հարաբերությունների հստակ կարգավորում, և պետք է հանդես գան հստակ ծրագրով, որ հասկանանք ուր է գնում Հայաստանը, ինչ քայլեր պետք է անի։ Դրան բավարարում է հանրապետականի ռեսուրսը, թե ոչ, բարդ հարց է, հավանաբար եթե բավարարել վերջին 6 տարիների ընթացքում այսպիսի բարձիթողի վիճակ չէր լինի։
Միանձնյա կառավարումը իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ Կարինե Աճեմյանը ընձեռնված շանս է համարում։
Եթե հարցը վերաբերում է այն պատասխանատվությանը եւ այն խնդիրներին, որոնք մեր առջև դրված են եւ որի մեջ մեզ նաեւ մեղադրում են, նաեւ պահ է, որտեղ մենք կարող ենք ապացուցել, որ մենք կարող ենք կառավարել եւ կառավարել օպտիմալ, այսինքն այնպես, ինչպես ուզում ենք, սպասելի է և արդյունավետ, որը որ շատ կարևոր է։
Ընկերովի ճամփա գնալը կարծում է մի դեպքում է լավ,
եթե ընկերը հավատարիմ է։
Ալեքսանդր Արզումանյանը կարծում է իշխանությունից ընդդիմություն, ընդդիմությունից իշխանություն փոխատեղումները չեն նպաստում քաղաքական դաշտի առողջացմանը։
Օյեկի պարագայում նույնիսկ մեկնաբանել չեմ ուզում նման մարմնամարզությունը։ Ընդդիմությունը այնպեսի բան չէ, որ հայտարարությամբ դառնաս ընդդիմադիր կամ ոչ, դու պետք է քո գործերով, քո սկզբունքներով, քո պայքարով ցույց տաս, որ ռեալ փոփոխություններ ես առաջարկում ի տարբերություն նրա, ինչի համար վերջին տարիների ընթացքում մշտապես կողմ ես քվեարկել իշխանության հետ։
Միքայել Մելքումյանը պատմեց, Բարգավաճ Հայաստանն ինչու չհամագործակցեց հանրապետականի հետ։
Ամբողջական աշխատանքը կառավարության իմ ըստիս ոչ միայն տնտեսական, սոցիալական խնդիրների լավ ցանկությունների գրառումն է եւ արձանագրումն է, այլև այնպիսի նախապայմանների ստեղծումը, որոնք թույլ կտան այդ ծրագրերը իրականացնել։
Մելքումյանն ասում է, հանրային դժգոհությունը մեղմելու համար իշխանությունը կարող է պարզ քայլեր կատարել, պարտադիր կուտակայինի, կարմիր գծերի արագաչափերի հարցերին անդրադառնալ, փոքր ու միջին ձեռնարկություններին հարկային արտոնություններ տալ, դրանք փակվում են, ներդրումային անձեռնմխելիության երաշխավոր դառնալ, վարկերի տոկոսադրույքներն իջեցնել, ազատ տնտեսական գոտիներ հիմնել եւ այլն։
Եթե մենք այդ քաղաքական որոշումների վրա ազդեցություն ունենանք, ուրեմն դա լրիվ պատկերը կփոխեր նաեւ քարյակի մյուս ուժերը իրենց ստացած քվեներով
համաձայն։
Որոշում, ասենք, եթե ես, օրինակ, վարչապետը կամ էկոնոմիկայի նախարարը գնում ասում է, Հայաստանում պետք է նվազագույն աշխատավարձը 3 ամիս հետո լինի, ասենք, 80,000 դրամ, կամ թոշակը պետք է լինի այսքան, կամ պետք է ներդրումները երաշխավորված լինեն, դրա համար եթե դատարանը կայացնի որևէ ճնշման տակ կամ որևէ միջնորդությամբ սխալ որոշում, ամենախիստ պատժամիջոցները եւ այլ եւ այլ, դա շարք է, ասենք, այդ որոշումների կայացման վրա։ Դու գիտեք, չէ՞, այսպեսի մի բան կա, որ մեկ-մեկ ասում են, թե այս ինչ հարցը ոնց է լուծում, ասում են, դե գործ չունեք, դա քաղաքական որոշում կա։ այդ քաղաքական որոշումը որն է, որտեղ է ընդունվում, ով է կայացնում, մենք պետք է կարողանանք այդ մեխանիզմի մեջ տեղավորվենք։
Գալուստ Սահակյանն ասաց, հանրապետականին ընդդիմության միասնությունը չի անհանգստացնում։
Գալուի ամբիցիաների ժամանակը հենց այդ հարցադրումը իրենց մեջ լինի, արդեն պատերազմ կսկսվի։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի առաջին նախաձեռնություններից մեկը վերաբերվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող խնդրին կուտակային կենսաթոշակների օրենքին։ Վարչապետը առաջարկել է ժամանակավոր սառեցնել այդ օրենքով ենթադրվող դույժերի հաշվարկը։ Խորհրդարանը ապրիլի 28-ին կանդրադառնա առաջարկին։ Իդեպ այսօր հերթական բողոքի ակցիան է, դրա մասին կհաղորդենք մեր այս ծրագրի ընթացքում։ Իսկ հիմա լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պայմանավորված տույժերի հաշվարկը։ Այս լուրն արդեն այսօր պաշտոնապես հաստատեց կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Երեկ կառավարության նիստից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ կայացել է խորհրդակցություն, որի արդյունքում վարչապետը հանձնարարել է շահագրգիռ պետական մարմիններին սեղմ ժամկետներում նախապատրաստել օրենքի նախագիծ, որով մինչև սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշմամբ նախատեսված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի ընդունումը ազգային ժողովի կողմից կկասեցվի տույժերի հաշվարկը։ Կառավարությունը պատրաստվում է առաջարկել նշված օրենքի նախագիծը քննարկել ազգային ժողովի ապրիլի 28-ին մեկնարկող քառորդյա նիստում։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանի որոշման տարաբնույթ մեկնաբանություններից հետո շատ ընկերությունների հաշվապահություն նորից խառնվել էր, չնայած օրենքի մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական էին ճանաչվել այդուհանդերձ։ Առանց աշխատողների կամքի աշխատավարձներից պահումներ չկատարող գործատուներն անհանգստանում էին հնարավոր տույժ տուգանքներից։ Դեմեմ շարժումը կառավարության այս հայտարարությունը որակում է որպես քայլ, բայց ոչ վերջնական։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ շատ կարևոր է, որ կառավարությունը, ինչպես նախկինում էր իր դիրքորոշումը հայտնում սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ, հիմա էլ դիրքորոշում հայտնի այն մասին, որ առանց անձի ցանկության նրա փոխարեն ֆոնդ կառավարիչ չընտրեն, աշխատավարձից փոխանցումներ չանեն։
Լավ, համարենք քայլ, բնականաբար նման քայլ, եթե արվում է իսկապես, մի հատ վերջնականապես տեսնենք, որ իսկապես դեպս քայլը մինչև վերջի ելնի հանգմանը կհասնի, ապա շատ լավ է, դա պիտի ապրիլի շուտանը, դեռ նախին անգամ վարչապետը պիտի աներ, բայց այստեղ միայն դուժերի այսպես կասեցումը դեռ բավարար չէ։ Մեր պահանջը հստակ է, պիտի Եկամուտների կոմիտեի այդ էլեկտրոն հասցեի ձևը հստակ պիտի փոխել, այսինքն ուղղակի այդ դաշտը ինքնաշխատ պիտի լինի։ Ամոթեր անկախ նրանից, որ կասեցվում է, գիտեք, առաջնահերթական որոշումից հետո էլ կասեցված է, բայց էլի գործատուները ինչ-ինչ վախերով և ճնշումներով փոխանցումներ ստիպում են, որ կատարեն։
Ազգային ժողովը դեռ պետք է հաստատի կառավարության այս առաջարկը, և ԴՄՄ-ի անդամ Դավիթ Մանուկյանը չի շտապում ոգևորվել այս հայտարարությամբ, պայքարի վրա այն համենայն դեպս չի ազդելու։
Ակցիայը դեռ դա չի ազդի, ակցիան իր ինչպես ասում է պիտի արվի, որովհետև այսօրվա ակցիայում կոնկրետ կամ էսի թողված հանրապետության նախագահին որ սահմանություն է, որ նահարվում ու դեռ շարունակում է ընդնել։
Մեր հարցին արդյոք Հովիկ Աբրահամյանի այս քայլից հետո ԴՄՄ-ը պատրաստ է քննարկման սեղանի շուրջ նստել կառավարության հետ, Մանուկյանն ասաց, որ եթե նման առաջարկ լինի նորանշանակ վարչապետի կողմից, կմտածեն, այդուհանդերձ քննարկումներ չեն կարող լինել սահմանադրական դատարանի որոշման շուրջ։
Քննարկումները, կարծում եմ, ավելի լոգիկ է տավալել նոր պատրաստող օրենքի կամ օրինակցի շուրջ, ընդ որում ոչ միայն դեմ է, այլ հնարավորինս ընդգրկել ողջարությանը, բայց եթե պիտի քննարկումը գնա էլի սահմանական դատարանի որոշման հետ կապված, դա հստակ է, ուղղակի դեռ քննարկելու բան չկա։ Այնուամենայնիվ ես ճշտ եմ, որ նման գործնական հստակ առաջարկ լինի, դեմը դա կքննարկի։
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մայրաքաղաքում կուտակայինի հարցով ողոքի հերթական ակցիան է, մենք դրա մասին կպատմենք մեր այս ծրագրի ընթացքում։ Մեզանում յուրօրինակ ավանդույթ է դառնում բարձրաստիճան պաշտոնյան մի հեռուստակայանով մի բան է ասում, մեկ ուրիշով իր իսկ ասածը հերքում է։ Կհիշեք, այդպես էր կուտակայինի հարցով սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո։ Մինչդեռ հանրապետությունը դարակազմիկ աշխարհ քաղաքական ընտրության առաջ է։ Երեկ պատկան ոլորտի ղեկավարն ասել է, որ ապրիլի 29-ին Հայաստանը կստորագրի Մաքսային միությանն անդամակցելու փաստաթուղթ, այսօր նույն պաշտոնյան խմբագրում է ասածը և էլ ավելի բախտորոշ հեռանկարի մասին է խոսում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հնարավոր է Հայաստանը չստորագրի մաքսային միությանը անդամակցելու փաստաթուղթը, այլ միանգամից ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այսպիսի հայտարարություն արեցին Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանն ու նրա առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը։ Ավանեսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ապրիլի 29-ին չի նախատեսվում մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը և որ երեք իր մեղքով է սխալ տեղեկություն տարածվել։ Նրա խոսքով ապրիլի 25-ին կկայանա մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի հանդիպումը, որը կամփոփի բանակցությունների ընթացքը և արդյունքները կներկայացնի ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի նախագահների գագաթնաժողովին, Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Սպասվում է, որ այդ նիստին կմասնակցի նաև Հայաստանի նախագահը, և այդ նիստի ընթացքում էլ
որոշում կկայացվի թե Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն աշխատանքային քարտեզով որտեղ է հասել Հայաստանի Հանրապետությունը, որոշում կկայացվի թե ինչպիսի պայմանագիր պետք է նախապատրաստվի, և հնարավոր է նաև այո ժամկետների վերաբերյալ ստորագրության։
Երբ խնդրեցինք պարզաբանել, ինչ է նշանակում, որոշում կկայացվի, թե ինչպիսի պայմանագիր է ստորագրվելու, Կարինե Մինասյանը պարզաբանեց. հնարավոր է, որ մաքսային միության անդամ 3 երկրները մայիսի վերջին ստորագրեն Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը և Հայաստանը միանգամից ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին փաստաթուղթ։
Այսինքն հնարավոր է մենք կնքենք արդեն ոչ թե մաքսային կամ և միասնական, այլ միանգամից կնքենք Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու
մասին։ Այո, դա կախված է նրանից, ճիշտ եք հասկանում, բայց դա կապված է նրանից, թե երբ կֆիքսվի, որ այդ պայմանագիրը ուժ մեջ կլինի, որտեղ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք չհայտնվենք վակուումի մեջ։ Այնպես չլինի, որ մենք միանանք մաքսային միությանը Եվրասիական տնտեսական տարածքին, իսկ երբ որ գա այն պահը, երբ որ մենք արդեն պրակտիկորեն պետք է միասած ենք Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիր ուժինք։ Դրանից կախված, ինձ դրա մասին նախարար ասեց, որ 29-ին դա կքննարկվի Մինսկում, և որոշումը կկայացվի, թե մենք որ ճանապարհով ենք գնում, միանում ենք միանգամից, կախված նրանից, թե որ ժամկետն է ֆիքսվելու, կախված դա արդեն ավելի շատ իրավաբանական, տեխնիկական հարցեր է, բայց մենք այսօր պատրաստվում ենք բոլոր ուղղություններով, որ ցանկացած պահին տեխնիկական մակարդակով մենք պատրաստ լինենք։
Քանի որ Վահրամ Ավանեսյանը նշեց, Մինսկում հնարավոր է նաև որոշվի, թե երբ է Հայաստանը ստորագրելու փաստաթուղթը, և փաստորեն այս պահին հաստատապես հայտնի չէ ստորագրման ամսաթիվը, Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարին խնդրեցինք ներկայացնել իր անձնական ենթադրությունը, թե այնուամենայնիվ երբ կարող է դա տեղի ունենալ։
Նախնական կարող եմ ասել, բայց այս անգամ թույլ տվեք ամսաթվերը չասել, ամիսները ասել, խոսքը վերաբերում է մայիսի վերջ, հունիս ամիսներին։
Ավանեսյանը ընդգծեց, մաքսային կամ արդեն Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին պայմանագրի նախապատրաստումը կախված է բացառությունների շուրջ ներկայում տարվող բանակցություններից և դրանց ավարտից հետո միայն պայմանագիրը կպատրաստվի ու կստորագրվի։ Ռուսաստանի մաքսային օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված մաքսային միությունում ապրանքների մոտ 60% դեպքում մաքսատուրքերը ավելի բարձր են, քան Հայաստանում։ Միության մաքսային օրենսգրքում ներառված է 11,553 տողապրանք։ Բռնելով մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհը, պաշտոնական Երևանը բանակցություններ սկսեց մոտ 900-ի շուրջ, ինչ որ ժամկետով բացառություններ ստանալու նպատակով, որպեսզի այդ ապրանքների մաքսազերծումը շարունակվի Հայաստանում գոյություն ունեցող ավելի ցածր դրույքաչափերով։
Այսօր դեռևս հայտնի չեն այն ապրանքախմբերը, որովհետև մենք այն ապրանքախմբերը, որոնցով բացառություն է լինելու, որովհետև բանակցությունները շարունակվում են, եւ ինչպես ասացի, ամսի 25-ին աշխատանքային խմբի ուրեմն արդեն մակարդակով մենք հուսով ենք, որ այդ բացառությունների ցանկը ամբողջովին ուրեմն համաձայնեցված կլինի։ Կարող եմ ասել, որ մենք շատ գոհ ենք մեր բանակցությունների ընթացքից, որովհետև մեր գործընկերները բավականաչափ ըմբռնումով են մոտենում, չնայած կան շահերի իհարկե բախումներ։
Ավանեսյանը հավելեց, որ բացառությունների ցանկը հնարավոր է, որ նվազի, սակայն ընդգծեց՝ շատ քիչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միշարք լրատվամիջոցներ օրերս վկայակոչել են Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինինով, ասել է, թե ռուսական կողմը կկասեցնի ցանկացած ագրեսիվ միջամտություն իր բարեկամ երկրների ներքին գործերին։ Ըստ էության, նմանօրինակ հայտարարությունը ինքնին արդեն յուրօրինակ միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին, բայց դե դատելով այն ամենից, թե ինչ է տեղի ունենում նախկին խորհրդային մեկ ուրիշ պետությունում, հայերը դեռ ոչ ամենատխուր վիճակում են, եւ այնուամենայնիվ ինչպես են Հայաստանում արձագանքում թիվ 1 դաշնակցի այս խոսքին, այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի մեկնաբանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինի վերջին հայտարարությունները։ Նախարարությունում հրաժարվեցին պաշտոնական մեկնաբանություններից, միայն ընդգծելով, որ Ռուսաստանը հանդիսանում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, որի օգնությամբ ու օժանդակությամբ է նաև ապահովում Հայաստանի անվտանգությունը։ Դեսպան Վոլինկինը օրեր առաջ ռուսաստանցի հայրենակիցների 7-րդ համաժողովի ժամանակ Ուկրաինայի և Ղրիմի մասին խոսելիս էր հայտարարել, որ Մոսկվան կկասեցնի իր բարեկամ երկրների ներքին գործերին Ռուսաստանի մտքերին ու սրտերին խորտ գաղափարներ ներդնելու պատրվակով կատարվող ցանկացած ագրեսիվ միջամտություն։
Мы будем пресекать любое агрессивное вмешательство во внутренние дела дружных нам государств под предлогом насаждения чуждых нашим умам и сердцам идей։
Հայաստանի իշխող կուսակցությունում որևէ վտանգ կամ երկրի ներքին գործերին միջամտելու որևէ մտադրություն չեն տեսնում դեսպանի այս հայտարարություններում, համաձայնելով, որ դա չի կարող նրա զուտ անձնական տեսակետը լինել։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը,
մենք ունենք բարձր կարգի ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ և շահագրգռված ենք դրան զարգացմամբ։ Մաքսային միության և Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրմամբ մենք տեսնում ենք ինչպես երկում, այնպես էլ բազմակողմ համագործակցությունների նոր փոխշահավետ հնարավորություն։ Եվ ես չեմ կարծում, որ հայ-ռուսական երկում հարաբերությունները պետք է այլ մեկնաբանություններ ունենան, քան երկու ինքնիշխան պետականությունների երկարաժամկետ գործընկերություն։
Ինձ հետաքրքրում է դեսպանի հայտարարության մեջ անորոշությունը։ Արդյոք Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները կարգավորող պայմանագրային բազան թույլ է տալիս նման միջամտություն։ Մեզ հետ զրույցում հարցնում էր Արևելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։
Դուք այդտեղ սպառնալիք տեսնու՞մ եք։
Որոշակի սպառնալիք այո, որտեղ ոչ մի տեղ ամրագրված չի, թե ինչպիսի գործողություններ նկատի ունեն, ոչ մի պայմանագրի մեջ։ Եվ մենք չենք կարող, եթե դա որևէ տեղ արձանագրված չի, համոզված լինենք, որ այդ գործողությունները ակնհայտորեն և միանշանակորեն կբխեն Հայաստանի շահերից։
Պարոն դեսպանը և նրա ղեկավարությունը պետք է հստակ իմանան, որ Հայաստանը տեր ունի և այդ տերը հայ ժողովուրդն է, Հայաստանի քաղաքացին, և որ նրանք են որոշում, թե որ գաղափարներն են խորթ։ Իվան Վոլինկինի հայտարարությանն այսպես է արձագանքում նախախորհրդարանը, մեր ազգային արժանապատվության համար անընդունելի համարելով նման վարքագիծը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց նախախորհրդարանի ներկայացուցիչ Տիգրան Խզմալյանը, Ռուսաստանը զգուշացնում է Հայաստանի քաղաքացիներին զերծ մնալ ընդվզումից։
Դրանում, եթե թարգմանենք մարդկային լեզվի, ասվում է, որ Յանուկովիչը և Սերժ Սարգսյանը լավ է, դա լավ է Կրեմլի համար, ուրեմն պետք է որ լավ լինի և ձեզ համար, ուկրաինացիների, հայերի համար, իսկ կոռուպցիայից ազատվելու, կաշառակերությունը և կեղծիքը վերացնելու, քաղաքականություն վարելու ձեր հույսերը և փորձերը սիմեն և պատժվելու են ցանկացած դեպքում, եթե դուք փորձեք դա իրականացնել։ Այսինքն ոչ մի Մայդան այլևս, ոչ մի օպերայի հրապարակ այլևս։ Գիտակցելով, որ անխուսափելի է քաղաքակրթական, սոցիալական, քաղաքական և քաղաքացիական ապստամբությունը, պայթյունը, Ռուսաստանը հիմա շտապում է արդեն սպառնալիքներով հետ պահել։
Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը վկայությունն է այն բանի, որ Հայաստանի անկախությունը ներկայում կրում է ձևական բնույթ։ Մեզ համար դա խիստ վտանգավոր է, կարծում է քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրապյանը։
Դեսպանի նման հայտարարությունից հետո նա պետք է կանչվեր արտգործնախարարություն, բողոքի նոտա տրվեր, որ Ռուսաստանը չէ, որ պետք է որոշի, թե Հայաստանում ինչ պետք է արվի և ինչ պետք է չարվի։ Դա մենք տեսնում ենք, որ տեղի չունեցավ, տեսնում ենք, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը որպես այդպիսին կրում է զուտ դեկորատիվ բնույթ, գոնե Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների կոնտեքստում, Հայաստանի սուվերենությունը դեֆակտո սահմանափակված է, սահմանափակված է Ռուսաստանի ցանկություններով, Ռուսաստանի կապրիզներով, և դեսպանն ուղղակի նաև զգուշացնում է իր հայտարարությամբ, որ այս իրավիճակը ոչ միայն շարունակվելու է, այլև Ռուսաստանը պատրաստ է միջամտության, եթե ինչ-որ պրոցեսները գնան իր համար ոչ ցանկալի ուղղությամբ։
Այդ ոչ ցանկալի ուղղությունը ինչ կարող է լինել։
Ցանկացած բան ոչ ցանկալի է, ինչը կարող է վտանգել Ռուսաստանի գերիշխանությունը մեր երկրում կամ մեր տարածաշրջանում։
Դրանք են լինել, օրինակ, օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեությունը։
Ամեն ինչ կարող է լինել, որովհետև դա կախված է միմիայն Պուտինի և իր մերձավոր շրջապատի պատկերացումներից։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեր հայության մի զգալի մասը կուր շարքերով ճամպրուկները ձերքին, երեխաները շալակին շարժվում է դեպի Ռուսաստան, որտեղ այնուամենայնիվ տարբերություն Հայաստանի կա աշխատանք։ Երկիրն էլ ոչ միայն մեծ է, այլև հենց մեր աչքի առաջ վերջերս Հայաստանի տարածքի չափով էլ ավելի մեծացավ։ Ռուսները ավելի դյուրին են դարձնում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու մեխանիզմը, ճիշտ է, կա բնակիչների մի զանգված, որը խնդիրներ ունի, բյուրոկրատական սև ցուցակում է։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամեն օր թե ինտերնետով, թե հեռուստատեսությամբ մամուլով ամեն ինչով հետևում։ Լուրեր եմ սպասում, որպեսզի օր առաջ կարենան մեկնեմ Ռուսաստան աշխատելու։
Արագածոտնի մարզի ներքին բազմաբերդ գյուղի բնակիչ տոնական Սարգսյանը Ռուսաստանից Հայաստանը եկել անցած տարվա վերջին ընտանիքի հետ նոր տարին նշելու, սակայն երբ ցանկացել է կրկին մեկնել արտագնա աշխատանքի, պարզվել է, որ Ռուսաստանի դերները նրա դիմաց փակվել են։
Իմ անվան դիմաց կոնկրետ գրված է, որ 5 կաչ թողնելու Ռուսաստանի դաշնից։
Թե երբ նա կրկին իրավունք կստանա վերադառնալու, չգիտի։ Խոստովանում է, որ իսկապես վերջին տարիների ընթացքում 2 անգամ խախտել է միգրացիոն օրենքը, սակայն տուգանքները վճարել է։ Ռուսաստանում որպես շինարար է աշխատել ու բավականին բարձր վարձատրվել, այստեղ արդեն 4-5 ամիս է չի աշխատում։ Հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվել է հատկապես վերջին տարիներին, եկամտաբեր չէ, ասում է։ Գյուղը ռոկման ջուր գրեթե չի ստանում։
Մինչև օրս ոչ մի կոպեկ չեմ աշխատում, դեռ աշխատանք չկա, որտեղ պիտի աշխատեմ։
Իսկ ասենք անասնապահություն, հողագործություն, այստեղ
ես սեփական այգին եմ մշակում, բայց սեփական այգի ցուրտը տարելա, ոչ մեկի մտկով չի անցնում, թե կարելիա գյուղացիներին ինչ որ բանով օգնել։
Գյուղի մեկ այլ բնակիչ Ալբերտ Հակոբյանը Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կայքում իր անվան դիմաց որևէ նշում չի գտել, տոմս է գնել ու սովորականի պես թռել Ռուսաստան։
Ես տոմս վերկանանք Հտերետվի նայել ոչ մի բան չկար, մակուր էր։ Գնացինք ընդեն տամորնին բաշ թողին։ Չէ կար անցնենք ուսը, են ուրիշ ոչ մի բան չաս։ Մենակ ասին, որ հելադարձ ռեսո պտի նորից հետ է տակայստ։ Հանրազար մենակ տոմսի փողն է, հանրազան եմ կիշ փողջեր։
Իսկ ընդեղ որևէ բան խախտել եք այդ մի տարվա
ընթացքում։ Ոչ մի բան, ոչ ես վարորդություն եմ արել, ոչ ակտա եղել, ես ոչ մի չէ։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, այս նույն իրավիճակում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում հայտնվել են մոտ 30,000 հայաստանի քաղաքացիներ, դա յուրաքանչյուր տարի Ռուսաստան աշխատանքի մեկնողների ավելի քան 1/3-ն է։ Ու թեև Հայաստանի իշխանությունները տարբեր համաձայնագրեր ու հուշագրեր ստորագրելով Ռուսաստանի հետ հույս ունեն, որ ավելի լայն հնարավորություններ կբացվեն մաքսային միություն գնացող մեր երկրի աշխատաշուկայի համար, սակայն ազգագրագետ Մխիթար Գաբրիելյանի կարծիքով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը գործընկերային ու ռազմավարական չէ։
Ակնհայտ է, որ ետխորհրդային տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերություններ կառուցել գործընկերային հարթությունը կամ գործընկերային մակարդակը Ռուսաստանը չի պատրաստ, անկախ նրանից, թե ով ինչպեսի գնահատական է տալիս Ուկրաինայի վերջին իրադարձություններին, դրանք ցույց տվեցին մեկ բան, որ Պուտինյան Ռուսաստանը անհրաժեշտության դեպքում թքած ունենալով նաև արևմուտքի կարծիքի վրա պատրաստ է գնալ այնպիսի լուծումների, որոնք պարունակում են և կպարունակեն նաև ուժային բաղադրիչը։ Այնպես որ ակնկալել, որ մենք կունենանք արտոնյալ պայմաններ, կամ պիտի ունենայինք արտոնյալ պայմաններ Զուտենբանի համար, որ հայտարարել են մաքսային միության անդամակության մասին, ամենայն դեպս ես չեմ կարող։
ու թե մեր կառավարությունը տարիներ շարունակ խոստանում է աշխատատեղեր ստեղծել, սակայն գոնե գյուղացիների դեպքում պայմաններ չեն ստեղծվում, որպիսի նրանք կարողանան լավ արտադրանք ստեղծել ու իրացնել իրենց ապրանքը, ասում է Մխիթար Գաբրիելյանը։
Ես վերանում եմ հայտարարությունից, եմ նայում եմ իրականությունը, ակրային քաղաքականություն մեր երկրում որպես այդպիսին չկա։ Քանի դեռ ուղղատնտեսության ոլորտ գնում են կարճ փողեր, քանի դեռ գյուղացին գրավի դիմաց որևէ բանկից ստանում է վարկ ընդամենը մեկ տարի ժամանակահատվածով, քանի դեռ ցավոք սրտի նաև գյուղատնտեսության ոլորտն է գնում մոնոպոլիզացիայի ճանապարհով, այդ մարդիկ միշտ ունենալու են խնդիր, որովհետև այդ ես մոլու են պոմիդոր կամ վարունգ, և միշտ լինելու է մեկը, որ այդ նույն պոմիդորը կամ այդ նույն վարունգը ներկրելու է անհամեմատ ավելի էժան գներով Թուրքիայից, Իրանից, Սիրիայից կամ որևէ այլ երկրից, և տարբեր տիպի սուպերմարկետների ցանցերի տերերին ուղղակի պարտադրել է, որ այդ սուպերմարկետներում վաճառվեն իր ներմուծած վարունգը, պոմիդորը կամ այլ վաճառողները։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես մի իմաստուն կատակասեր ասել, եթե դու չես գնում Ռուսաստան, Ռուսաստանը կարող է գալ քեզ մոտ։ Ահա մեր միջազգային անդրադարձը։ 3 ժամեր շարունակ Ժնևում բանակցել են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ստորագրվել է համատեղ համաձայնագիր լարվածության թույլատման ուղված քայլերի մասին։ Մինչդեռ այսօր Դոնեցկի ռուսները հայտարարել են, թե իրենք Ժնևում բնավ չեն բանակցել եւ կազատեն գրաված շենքերը միայն Ուկրաինայի ներկայ կառավարության հրաժարականի դիմաց։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժնևում 3 շուրջ 7 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարվեց, որ Ուկրաինայում շարունակվող ճգնաժամային իրավիճակը լիցքաթափելու ուղղությամբ համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը հայտարարել են, թե մասնավորապես պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ուկրաինայում գործող անօրինական զինված խմբավորումները ցրելու, գրաված պետական շենքեր իշխանություններին հանձնելու վերաբերյալ։ Բանակցությունների արդյունքում ընդունված հայտարարության տեքստում մասնավորապես ասվում է. Բոլոր կողմերը պետք է զերծ մնան ցանկացած տեսակի բռնությունից, ահաբեկող և սադրիչ գործողություններից, մասնակիցները խստորեն դատապարտել և մերժել են ծայրահեղականության, ռասիզմի, կրոնական անհանդուրժողականության, այդ թվում հակասեմիտիզմի դրսևորումները, մեջբերման ավարտ։ Նշեմ, որ ի սկզբանե այս հանդիպման հետ կողմերն առանձնակի հույսեր չէին կապում։ Ռուսաստանը քարակողմ այս հանդիպումը համարում էր անարդյունավետ ձևաչափ, և հանդիպմանը ռուսական կողմի մասնակցության մասին հայտնել է դարձել բանակցությունների մեկնարկից ընդամենը ժամեր առաջ։ Միացյալ Նահանգները նույնպես զգուշավոր լավատեսությամբ էր խոսում բանակցությունների արդյունքների մասին, իսկ Ուկրաինայում ընդհանրապես չէին էլ հավատում, որ հնարավոր կլինի որևէ համաձայնության հասնել, սակայն որոշակի համաձայնություն այդուհանդերձ ձեռք բերվեց։ Հանդիպման ավարտից հետո առանձին մամուլի ասուլիսին ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը բանակցությունների արդյունքների մասին մասնավորապես հայտարարել է.
Все незаконно занятые здания должны быть возвращены легитимным владельцам.
Բոլոր ապօրինի զինված խմբավորումները պետք է զինաթափվեն, ապօրինաբար գրաված բոլոր շենքերը պետք է վերադարձվեն օրինական տերերին, Ուկրաինայի բոլոր քաղաքներում գրաված փողոցները, հրապարակները եւ այլ հանրային տարածքները պետք է ազատվեն, պետք է համաներում սահմանվի ցուցարարների նկատմամբ բացառությամբ նրանց, ովքեր գործել են ծանր հանցանքներ։ Լավրովի խոսքերով հանդիպման հիմնական արդյունքն այն էր, որ կողմերն ընդունել են այն, որ Ուկրաինայի ճգնաժամը պետք է կարգավորվի ուկրաինացիների կողմից։ Այս հայտարարությունից հետո Միացյալ Նահանգները շտապել է զգուշացնել Ռուսաստանին.
If we do not see actual improvement of the situation on the ground and we are coordinating now with our European allies.
Պաշտամիջոցների նոր փաթեթը չի ուշանային դեպքում, եթե Ռուսաստանը կյանքի չկոչի համաձայնության շրջանակներում ձեռք բերված պարտավորությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման միևնույն ժամանակ կարծիքի հայտնել, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի լուծման հարցում չի կարելի մինչև վերջ վստահ լինել դիվանագիտական ջանքերի հաջողության հարցում։ Փորձագետները միջդեռ համոզմունք են հայտնում, որ Ժնևյան համաձայնությունը ուսուցիչները միանգամայնի վիճակ են կանխելու Ռուսաստանի դեմ արևմտյան երկրների կողմից պատրաստվող նոր պատժամիջոցները։ Ժնևի Ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցում ժամեր տևած բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված համաձայնությունները, սակայն Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում չեն ընդունում։ Դոնեցկի ռուսամետ ապստամբներն այսօր հայտարարել են, որ քանի որ իրենք ժնևյան բանակցություններին կողմ չեն հանդիսանում, շարունակելու են ինքնավարության համար իրենց պայքարը, իսկ Դոնեցկում գրաված շենքերը կլքեն միայն Ուկրաինայի կառավարության հրաժարականի դեպքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Արևան Թուրքիան ուշագրավ փուլ է թևակոխել։ Սոցցանցերի դեմ մարտնչող վարչապետը կարող է պայքարել նախագահի աթոռի համար, իսկ ինչ կանի ներկայիս նախագահը, Անկարայից տեղեկացնում են, որ նա դեռ չի կողմնորոշվել, չի բացառվում, որ ընդհանրապես հեռանա քաղաքական ասպարեզից։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հայտարարել է, որ այդ երկրում օգոստոսին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո քաղաքականությամբ զբաղվելու ծրագրեր չունի։ Ելույթ ունենալով Քյութահիա շրջանում, Գյուլը նաև բացառել է քաղաքական փոխատեղումները ռուսական տարբերակով, հայտարարելով, թե չի պատրաստվում ներկայիս վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ ընտրություններից հետո պաշտոններով փոխվել։ «Կարծում եմ, որ Պուտին-Մեդվեդև բանաձևը թուրքական մոդելին հարմար չի լինի», ասել է Գյուլը, հավելելով, որ նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ իրենք քննարկում ներկունենան և որոշում կկայացնեն, հայտարարել է Գյուլը։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան Անկարայում արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության նիստում հայտարարել է, որ իրենք դեռ նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ որևէ որոշում չեն ընդունել։ Դեռ 2013 թվականի հոկտեմբերին Էրդողանը չի բացառել նախագահ դառնալու իր մտադրությունները, ու թեև վերջնական որոշում չկա, երկրի ներքաղաքական կյանքում արդեն 10 տարուց ավելի ազդեցիկ դեր կատարող վարչապետը իր նախագահական նկարտումները չի թաքցնում։ Մինչ այս Թուրքիայում նախագահ ընտրում էր խորհրդարանը և վարչապետի համեմատությամբ նախագահի պաշտոնը առավել արարողակարգային էր, սակայն նախագահի ուղակի ընտրությունների նոր կարգը լիազորությունների առավել լայն շրջանակ է ապահովում նախագահի պաշտոնը ստանձնող անձի համար։ Եվ ապրիլի 16-ին իր կուսակիցների հետ հանդիպման ընթացքում Էրդողանն ասել է, որ եթե ինքը ոտք դնի չանկայանախագահական պալատ, ապա կլինի ժողովրդի նախագահը և կօգտագործի սահմանադրությամբ իրեն տրված բոլոր լիազորությունները։ Չնայած աննախադեպ կոռուպցիոն սկանդալը բացասական ազդեցություն ունեցավ Էրդողանի վարկանիշի վրա, մի լավ ցնցեց վերջինիս մերձավորների շրջանակը, Թուրքիայի վարչապետն էլ ստիպված եղավ փոխել իր նախարարների մեծ մասին, այնուամենայնիվ Էրդողանի նախագահական աթոռին հայտնվելու ձգտումները առավել իրատեսական դարձան մարտի վերջին կայացած տեղական կառավարման ընտրություններում արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթանակից հետո։ Ինչպես հայտնում է Reuters-ը, օրերս Թուրքիայի իշխող կուսակցությունում ներքին փակ գաղտնի քվեարկություն է անցկացվել պարզելու համար, թե ում են կուսակցության ներսում տեսնում որպես նախագահության թեկնածու և ում են աջակցում։ Մեծամասնությունը քվեարկել է Էրդողանի թեկնածությունն առաջադրելու օգտին, երկրորդ տեղում էլ եղել է նախագահ Աբդուլլա Գյուլի անունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Թվում էր, թե Գյումրիի նախկին փեսացուի սպանության գործն ավարտվել է, կա դատավճիռ, մինչդեռ մեղադրյալը պնդում է, որ իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացու Կարեն Եսայանի սպանության մեջ մեղադրվող Անիի նախկին ոստիկանապետի որդին Հարություն Սարգսյանը, ով դատապարտվել էր 15 տարվա ազատազրկման, դատական առաջին իսկ նիստին հայտարարել էր, թե Շիրակի մարզի ոստիկանությունում, իսկ ավելի ուշ նաև ձերբակալվածների պահպանման վայրում բռնության է ենթարկվել։ Սարգսյանի խոսքով իրեն ծեծել են բարձրաստիճան ոստիկաններ, Շիրակի մարզի նախկին ոստիկանապետ Կարեն Բաբաքեղյանն ու Երևանի ներկայիս ոստիկանապետ, այն ժամանակ քրեական հետախուզության պետ Աշոտ Կարապետյանը։
Սենյակ Գեգան Բաբաքեսյանը, Վարան Եգոյանը, երկու քաղաքացիական հագուստով մարդիկ, դրանցից մեկին չեմ հիշում, բայց մյուսը հետո իմացա, որ քրեական հետախուզության պետ Աշոտ Կարապետյանը։ Բաբաքեսյանը սկսեց ծեծելից, մի ձեռքով մի քննում, մի ակնկալից, մյուս ձեռքով պարտացում է ինձ, ինձ պատկացրեցին գետին, մեջ մի կողմով գլուխս կիսածալված հենեցին պատին, աթոռին նստելու տեղի կողմից դրեցին դերդին դուրս, ոտքիս թափերը դուրս հանեցին հենակի հատվածից։ Նրանցից մեկը Վարան Եգոյանը հանեց կոշիկներս, Բաբաքեղյանը ռետինե սև մահակով հարվածեց ոտքերից, ոտնախարկերից տակ։ Այդ ժամանակ Կարապետյանն ու Եգոյանը բռնել էին ոչ շարժվել։ Նրանք ինձ ձեզ ուզում էին ստիպել, որ ասեմ, թե ինչպես ես եմ սպանել Կարենին, Ամենաբաժան ձեզ ու մատնական վնասվածքի մեծ մասը ստացել եմ այդ ժամանակ։
Հարություն Սարգսյանի շահերի պաշտպանների բողոքի հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել էր քրեական գործ, որը սակայն վերջերս կարճվել է։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հաստատեցին այս տեղեկությունը հիմնավորելով, որ գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հարություն Սարգսյանի փաստաբաններից Երվանդ Վարոսյանի համար անակնկալ չի եղել ՀԿՑ-ի գործը կարճելու որոշումը, քանի որ ի սկզբանե գիտեին, որ քրեական գործը հարուցվել է պարզապես ցույց տալու համար, թե գործը հարուցվել։
Միայն այն հանգամանքը, որ 1 տարի 6 ամիս հետո է պետությունը ձեռնամուխ լինում քննություն կատարելու, այսպես կոչված երկը չակրտավոր քննություն, որովհետև ես չեմ կարող քննություն համարել մի գործընթաց, երբ հրավիրում են բռնություն ենթարկած ոստիկաններին, հարցնում են, ասում են դու ես ենթարկել բռնության, ասում ա՝ չէ, ասում ա՝ տեսեք, ճիշտ հանցակազմ չկա, չապատուցված։ Սա քննություն չի, սա աջակցություն է իհարկե։
Երվանդ Վարոսյանը ասում է, թե ոստիկանների կողմից բռնության գործադրման փաստերը թաքցնելու եւ մեղավորներին արդարացնելու համար Հայաստանում ընդունված երկու տարբերակ է գործում։
Ինքնավնասվել է անձը, տենց ասենք, այսինքն որոշել է ինքն իրեն վնասել, խփել է իրեն պատերով եւ վնասվածքներ է ստացել։ Եվ երկրորդ տարբերակը, որ մինչեւ ոստիկանություն գալը արդեն իսկ ինչ-որ անհայտ անձին այդ վնասվածքները պատճառացել են։ Ինչ-որ պատասխան պիտի տա, հա, քննություն։ Այս երկու պատասխանների մեջ են ուրեմն որոնումը կատարում։
Հիմա ո՞ր տարբերակն է նախընտրել հատուկ քննչական ծառայությունը այս դեպքի հետ կապված։
Հարություն Սարգսյանի պարագայում ընտրվել է երկրորդ տարբերակը, որ այ գիտեք, ինքը մինչեւ ոստիկանության գալն էլ այդ վնասվածքներով, եւ մենք ենթադրում մենք, որ ընդեղ ինչ-որ Վարդան Ղուկասյանի կողմնակիցներ, ինչ-որ տենց հիպոթետիկ բաներ ա գրած, որ ընդեղ կարա եղած լինի, եւ առանձին քրեական գործ են հարուցել քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածով ծեծ, եւ ուղարկել են Շիրակի քնչական բաժին քննության, որպեսզի պարզեն, թե այդ վնասվածքները որտեղից ստացվեց։ Բայց գիտեք ինչ, հարցը ծակում, լավ էս մարդը ծեծված եկել էր ոստիկանություն, բա դուք ինչի տարյուկ էս հետո որոշեցիք քննություն սկսել։ Բայց այդ բանդ հարցն էի, ասեիք Հարություն Սարգսյան, այս ինչ վնասվածքներ ա քո վրա, այս ինչ ես դժվարությամբ քայլում։
Երվանդ Վարոսյանն ասաց, որ այս մասով իրենք առանձին բողոք կներկայացնեն Եվրադատարան։
Երրորդ հոդվածով խախտումը դա առանձին գործընթաց է, հիմա մենք բողոքարկել ենք քննիչի որոշումը դատախազին, դրանից հետո ներպետականացիաները այդ ուղությամբ սպառելուց հետո ներկայացնելու ենք առանձին եվրոպական դատարան դիմը։
Ինչ վերաբերում է Հարություն Սարգսյանին 15 տարվա ազատազրկման դատապարտելու Շիրակի մարզի առաջին Ադյանի դատարանի վճռին, այն արդեն բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարան։
Ակնհայտ ապօրինի դատավճռը կայացվել բացարձակ առանց ապացույցների եւ առանց հիմնավորումների։
Նշեմ, որ այս գործի շրջանակներում հարուցված քրեական գործերը բազմաթիվ են։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը դատարանում որպես վկաց ուսմունք տալու ժամանակ սպառնացել ու վիրավորել էր փաստաբան Լուսին Սահակյանին։ Այս գործով թեև նյութեր նախապատրաստվել էին, սակայն Ղուկասյանի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվել, փոխարենը նրա նկատմամբ կիրառվել է համաներ։ Այդ նույն օրը Վարդան Ղուկասյանը իր կոմնակիցների հետ դատարանի դալիճից դուրս գալուց հետո բռնություն են գործադրել Հարություն Սարգսյանի հոր Սամվել Սարգսյանի նկատմամբ։ Այս փաստով հարուցված քրեական գործը ևս կարճվել է, քանի որ քննությամբ այդպես էլ չի պարզվել բռնություն կիրառած անձը։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակայինի դեմ պայքարի այսպես ասած մինի լայթ տարբերակը մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման դեմ շարժումներ կհիշեք։ Հարցը ի դեպ բնավ չի լուծվել, քաղաքապետարանի պատվերով մի հատուկ ընկերություն հաշվարկ է կատարում, որը պետք է օգնի հստակեցնել սակագինը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Վաղը լրանում է Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտային հանձնաժողովին ուղևարձի սակագնի հաշվարկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Մինչ այս պահը հաշվարկ է ներկայացրել ուղևորափոխադրողների միությունը, որը պնդում է, որ գինը պետք է բարձրանա։ Երևանում ցանկալի տրանսպորտային համակարգ ունենալու համար ուղևորափոխադրողների միության կարծիքով տրանսպորտի սակագինը պետք է 250 դրամ սահմանվի։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այդ մասին ասաց ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը։ Երկու շաբաթ առաջ Երևանի քաղաքապետարանում տրանսպորտի սակագինը քննարկող հանձնաժողովին ներկայացվեց միջազգային փորձագետների եզրակացությունը, որի համաձայն միկրոավտոբուսների համար օպտիմալ գին էր սահմանվել 207 դրամը, բնական գազով աշխատող ավտոբուսների համար 196 դրամը, իսկ դիզվառելիքով աշխատող ավտոբուսների համար 252 դրամը։ Եղիազարյանը ասաց, որ իրենք հիմք են վերցրել ամենաբարձր գինը, քանի որ այլապես համակարգը չի կարող գործել։
Այս պայմաններում ձեռնարկությունները, որոնք դիզելային շարժումն աշխատում, նրանք դատապարտված են ոչնչացման։ Ուրեմն պետք է ընտրել բարձրագույն թիվը։
Եղիազարյանի այս պնդումը իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի կարծիքով պարզապես անընդունելի է։ Եթե այդպես է, ապա դիզվառելիքով աշխատող ավտոբուսների փոխարեն կարելի է սպասարկել 56 դրամով ավելի էժան աշխատող գազով ավտոբուսներով։ Քաղաքապետարանում ստեղծված տրանսպորտային հանձնաժողովի նախագահը երկու շաբաթ առաջ փորձագետների ներկայացրած թվերից հետո հայտարարեց, որ 15-օրյա ժամկետում հանձնաժողովի անդամները կարող են սակագնի այլ հաշվարկներ ներկայացնել, իսկ եթե այդպիսիք չլինեն, ապա կքննարկեն միջազգային փորձագետների հաշվարկները։ Վաղը 15-օրյա ժամկետը լրանում է։ Բաբկեն Պիպոյանի կարծիքով միջազգային փորձագետները իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզապես ուրճացրել են սակագինը։ Օրինակ, հաշվարկները կատարվել են դեկտեմբերին, երբ տրանսպորտը քիչ է եղել, հետևաբար և ուղևորները։ Արդյունքում մուտքերի և ծախսերի համադրությամբ կատարվող հաշվարկներում մուտքերը քիչ են եղել, և սա միակ խնդիրը չէ։
Անկամ միջազգային փորձագետը սպասած է վերանայման ենթակա է, որովհետև ոչ արդյունավետ գծեր կան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, այո, ես ինքս գիտակցում եմ, որ դա ժամանակակից պրոցես է, բայց ես ինքս հասկանում եմ, որ ցանցի վերանայման վերելու ինքնարժեքի նվազեց։ Հիմա ցանցի վերանայումը, որ վերելու ինքնարժեքի նվազեցն է, սպառողը չվերանայված ված ցանցի համար պետք է վիճակի։
Քաղաքապետարանում գործող հանձնաժողովի ներկայացրած հաշվարկների հետ համաձայն չէ նաև սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը, ով պնդում է, որ փաստաթուղթը ուսումնասիրել է և ոչ մի էական նորություն չի տեսել։ Մինչդեռ գինը որոշելիս նրա կարծիքով ավելի լուրջ հետազոտություն է պետք անցկացնել։
Եթե 35 էջանոց այդ վերլուծության վերջի մոտ 8 էջը նվիրված է նրան, թե քանի վարորդ են չսապրված երթևեկել, դա ծաղր է։ Մենք այդպիսի կոնսուլտանտի կարիք չունենք Եվրոպայից։
Ուղևորափոխադրողների միության նախագահը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ պատրաստվում են առաջարկով հանդես գալ, ըստ որի Երևանում տրանսպորտի գին պետք է սահմանվի 200 դրամը, որից 150-ը կվճարի քաղաքացին, իսկ 50-ը կսուբսիդավորի պետական բյուջեի հաշվին։ Իջեցումը ըստ Եղիազարյանի կարող է կատարվել որակի հաշվին։ Այս կարծիքի հետ սպառողների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարները համաձայն չեն։ Ըստ նրանց, սխալ հաշվարկների միջոցով սակագին որոշել չի կարելի։
Պարված են մասնագիտական կոպիտ սխալներով, կոպտագույն սխալներով, և ես պատրաստ եմ յուրաքանչյուրի հետ, դա կլինի տեղի փորձագետ, միջազգային փորձագետ, ով ուզում է լինել, պատրաստ եմ հրապարակային քննարկել այդ կոպիտ սխալները, ապացուցելով շեղումների էական տոկոսները, էական տոկոսները։
Իսկ դա շատ է ազդել գնի վրա միջինաց։
Կարողություն իհարկե չի կարող դա շատ չազդել։
Տրանսպորտային հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա առաջիկա օրերին։ Հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների կարծիքով քաղաքապետարանը պետք է նոր հաշվարկ պատվիրի, քանի որ առկա հաշվարկում սխալները շատ են։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես հաղորդեցինք, այսօր մայրաքաղաքում պուտակայինի դեմ բողոքի հերթական ակցիաներ, այն լուսաբանել է մեր հեռուստա եթերում Անուշ Մկրճյանը։ Անուշ, դու հիմա լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն, ես
Անուշ, խնդրում ենք շատ շատ համառոտ պատմել այսօրվա ակցիայի մասին, եւ այսպես ակտիվիստները հավաքվել են նախագահի նստավայրի մոտ։
Այո, նախագահի նստավայրի մոտ արդեն հավաքվել են ակտիվիստները, դեմեր շարժման աշակիցները։ Ես եղեկացնեմ, որ նախքան նախագահի նստավայրի մոտ հասնելը քայլեր էր կազմակերպված քաղաքով տարբեր օջախներից՝ Կիևյան փողոցից, Բաղրամյան փողոցից, Կասյան փողոցից, տարբեր փողոցի տարբեր հատվածներից, դեմեն շարժման, այսպես ասած, առաջնորդները, այն մասից, ովքեր ասեն հրապարակային է, հանրային ճանաչում ունեն, ուղղվում է իր մարդկանց դեպի Բաղրամյան տանը։ Փոքրիկ ասած, ասած միջազգ էր ունեցավ Բաղրամյան փողոցի վրա, երբ որ քաղաքացիները փորձեցին մի փահ փակել երթևեկելի հատվածը, այսինքն մեքենաներից մեկը պարզապես փորձեց մխրճվել մարդկանց միջով եւ անցնել։ Ոստիկանները տեսան այդ տեսարանը, սակայն չընդմիջեցին։ Հիմա այս պահին գտնվում են դեմեմ շարժման աջակիցները նախագահական նստավայրի առջև Բաղրամյան ցավեց հասցեում, եւ պահանջը հետեւյալն է։ Նրանք պահանջում են նախագահից տեղ տանել սահմանադրությանը։ Արմեն, ես նաեւ հիշեցնեմ, որ այսօր առավոտյան ավելի վաղ հաստատվեց լույսը այն մասին, որ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդակցություն է ունեցել 3 առավոտյանից հետո, եւ այստեղ խոսքը եղել ուժերը կասեցնելու մասին։
Անուշ, այդ մասին մենք նաեւ այդ թեման կշարունակես մեր հերոստալարատվական ծրագրում, մենք այլևս ժամանակ չունենք, այդ ծրագիրը դիտելու համար խնդրում ենք մեր օգտատերերին եւ ունկնդիրներին այցելել azatutyun.am կայքերը, շնորհակալություն։ Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը տարակուսած այն հանգամանքից, որ Հայաստանը առանց հստակեցնելու մաքսային միության անդամակցելու պայմաններն ու մասնավորապես առանց ավարտելու մի քանի 100 կարևոր ապրանքատեսակների մաքսադրույքների շուրջ տարվող բանակցությունները, շտապում է ստորագրել անդամակցման համաձայնագիրը, ժողովուրդը գրում է։ Բացի հարցի քաղաքական բաղադրիչից, խիստ մտահոգիչ է նաև տնտեսական մասը։ Բանն այն է, որ տրվելով Ռուսաստանի գործընթաց նարագացնելու հրամայականին, Հայաստանը փաստորեն պատրաստվում է անդամակցել մաքսային միությանը առանց հստակեցնելու, թե ինչպիսի պայմաններով են ներկրվելու ավելի քան 900 ապրանքատեսակները, որոնց մաքսատուրքերի համար բացառություններ ստանալու նպատակով վերջին ամիսներին Հայաստանի կառավարությունը բանակցում էր մաքսային միության հետ։ Վերջին օրերին շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, սակայն, այդ թիվը կրճատվել էր, և ռուսները համաձայնել էին բանակցել ընդամենը 400 ապրանքատեսակի շուրջ, սակայն, ինչպես երեք պարզ դարձավ Հայաստանի Միկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանի խոսքից, ներկապային հստակ չէ անգամ այդ ապրանքատեսակների ճակատագիրը, քանի որ այդ ուղղությամբ բանակցությունները դեռ չեր ավարտվել, և ըստ ամենայնի դրանք կշարունակվեն արդեն Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո, թե այդ դեպքում այլևս ո՞րն է լինելու բանակցությունների իմաստը, կարծում ենք մեկնաբանության կարիք չունի։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է ներքաղաքական զարգացումներին, թերթը գրում է. Բոլոր այն արդյունքները, այն նպատակները, որ արդեն բավականին երկար ժամանակ հրճակում էր ոչ իշխանական ուժերի քարյակը, բոլոր այդ պայմանները դարձել են իրականություն։ Սերժ Սարգսյանի հերացման դաշտը հերկված է իրենց իսկ սահմանած չափանիշներով, և ուրեմն որևէ բան ոչ իշխանական ուժերին չպիտի խանգարել անցնել այսպես կոչված եզրափակիչ գրոհին։ Հարցը ուրեմն հետևյալն է. արդյոք այդ գրոհը տեղի կունենա։ Վերջին օրերի զարգացումները ցավոք լավատեսությամբ լցվելու ոչ մի հիմք չեն տալիս։ Երորիա շուրջօրյա հանրահավաքը չեղյալ է հայտարարված։ Ընդդիմության ներկայացիչները ժլատություն են ցուցաբերում Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումը վարչապետի պաշտոնում քննադատելու համար։ Հիմա էլ ասում են, թե Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը ծրագիր կներկայացնի կամ կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի, մենք մեր վերաբերմունքը կասենք։ Բարեկամներ, կներեք, այսինքն դուք չգիտեք Հովիկ Աբրահամյանն ով է։ Ինչով է զբաղված եղել վերջին 22 տարիներին, հարց է հնչեցնում հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ուսային մարդիկ, ովքեր Սերժի սպասարկուններ էին համարում բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվում էին կասկածի տակ դնել ընդդիմադիր դաշտում լինելու ԲՀԿ հնարավորությունն ու անկեղծությունը։ Երեկ ասել ենք, հիմա էլ կրկնում ենք, բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության ռահվիրանները թող բացատրեն, թե ինչով է կոալիցիան լքած ՕԵԿ-ը վատ, կոալիցիան լքած ՕՀԻԴ-ից կամ կոալիցիան լքած ԲՀԿ-ից։ Առավոտը գրում եմ. ԲՀԿ-ն, ՀՀԻԴ-ն և ՕԵԿ-ը շատ ճիշտ վարվեցին, որ չմտան կոալիցիա, որն իմաստ ունի միայն այն դեպքում, երբ որևէ ուժ ունի հարաբերական մեծամասնություն և անհրաժեշտություն է առաջանում այլ կուսակցությունների հետ բանակցելու։ Այնտեղ, որտեղ կա մի ուժի բացարձակ մեծամասնություն, կոալիցիան անիմաստ է, թող այդ բոլոր ուժերը, ժառանգությունը և հակը միասին կամ իրարից անջատ ներկայացնեն երկրի զարգացման իրենց այլ ընտրանքային ծրագրերը, թող պահանջեն ցանկացած պաշտոնյայի հրաժարականը, դրանից միայն կշահի հանրությունը, և որքան էլ զարմանալի թվա, ՀՀԿ-ն իշխանական նոմենկլատուրային բյուրոկրատական կառույցից ստիպված կլինի վերածվել քաղաքականի։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Նոր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իր վարած առաջին կառավարական նիստում հայտարարել է, որ աջակցելու են փոքրու միջին բիզնեսին, բարենպաստ արկային դաշտ են ձևավորելու, ներդրողների կողքին են լինելու և այլն, այսինքն խոսքեր, որոնք ըստ էության Տիգրան Սարգսյանն էլ էր ասում, և Հայաստանում բոլոր իշխանավորներն են ասում, և նույնիսկ օլիգարխներն են ասում, իսկ իրական կյանքում տեղի ունեցել և ունենում լիովին հակառակ մի բան, փոքր ու միջին բիզնեսներից պաշտպանված են միայն նրանք, որոնք օլիգարխների և պաշտոնյաների տանիքի տակ են գործում, իսկ այն փոքր ու միջին ներդրողները, որոնք նման տանիք չունեն, զգում են պետական մեքենայի վարչարարական ողջ մամլիչի ուժը։
Ծրագրի ավարտին շատ տխուր թեմա, Մեխիկոյում վախճանվել է հանճարեղ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսով, մեծ ազդեցություն է գործել 20-21-րդ դարի գրականության վրա։ 2012-ին Երևանը գրքի մայրաքաղաք էր, այն ժամանակ մեկ հատորով վերահրատարակվել են Պատրիարքի աշունն ու 100 տարվա ամենությունը Ռուբեն Հովսեփյանի թարգմանությամբ։ Նույնիսկ կար հույս, որ մեծ կոլումբիացին կարող է ժամանել Հայաստան, բայց ավաղ նա արդեն այն ժամանակ շատ հիվանդ էր։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Մի ողջ ժամանակաշրջան է ամփոփվում այսօր։ Մեր ժամանակների մեծագույն գրողն ավարտեց իր երկրային ուղին։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունի իր գրողն ու իր գրական մեծագույն ստեղծագործությունը։ Ասենք, օրինակ, ինչպես Նարեկացու Մատյանը, Դանթեի Աստվածային կատակերգությունը, Շեքսպիրի Համլետը, Սերվանտեսի Դոն Կիխոտը եւ ելի այլ հանճարների հանճարեղ գործեր։ Այնպես էլ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում 1967 թվականին լույս տեսած իսպանալեզու ամենանշանավոր գիրքը, Մարկեսի 100 տարվամենությունը, ոչ միայն հեղինակին Նոբելի մրցանակ բերեց, այլև ողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդկանց համար դարձավ կյանքի գիրք, գիրք, որն ուղեկցում է քեզ ողջ կյանքի ընթացքում։ Այն իր որոշակի ազդեցություն ունեցավ նաև Հայաստանում, երբ 1980-ականների սկզբին այն թարգմանեց ու հայ ընթերցողի սեփականությունը դարձրեց արձակագիր թարգմանիչ Ռուբեն Հովսեփյանը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Ռուբեն Հովսեփյանը շեշտում էր, որ ինչ վիթխարի բաց պիտի լիներ մարդկության մի ողջ սերնդի համար, եթե չլիներ Մարկեսը։
Քաղաքացիությունը այնքան դեմքեր ատվել, գրականությունը համաշխարհային այնքան դեմքեր ատվել, որ կարծես թե նաև կարելի էր յոլա գնալ, այդքանով կարելի էր, կարող էր մի ամբողջ մի 100 տարի նոր անուն դուրս չգար, բայց այն սերունդը, որ պետք է ապրեր այդ առանց նոր անունի գալու, երևի թե պիտի մի քիչ իրեն որպը զգար, որովհետև ամեն հարյուրամյակ, ամեն սերունդ, կարծես թե իր միջից էլ պիտի ունենա այն մեծությունը, որ արդեն իր ժամանակը կարողանա արտացոլի։
Ռուբեն Հովսեփյանը պատմում էր, որ դեռ 60-ականների վերջին սովետական ռուսարլեզու ինաստրանային լիտերատուրա ամսագրի էջերում էր կարդացել վեպն առաջին անգամ, ու հենց այդ օրերին գրական իրենց միջավայրում Պարուսևակից էր լսել, որ ցանկանում է անպայման թարգմանել այդ վեպը։ Նա չհասցրեց, ասում էր, ու ես որոշեցի ինքս դա անել։
Որտե՞ս որպես փորձ ես սկսեցի անել, եւ ես թարգմանության ընթացքում նաեւ զգացի, որ թարգմանելը սա իմ միջալոց Մարկեսի խոսքն է, որ թարգմանությունը ամենալավ ընթերցանության եղանակն է։
Ռուբեն Հովսեփյանը հավելում էր նաև, որ մշտապես մեծ մեղքի զգացում է ունեցել Մարկեսի նկատմամբ, որտև նրա վեպը ոչ թե բնագրից, այլ ռուսերենից է թարգմանել։ Աշխատանքը դժվար է եղել, բայց նաև մեծագույն հաճույք է պատճառել։
Եվ հանկարծ պարզվեց ինձ համար, որ նախ ամենամեծ իմ գյուտը, որ մեր լեզվով, հայերենով ամեն ինչ կարելի է թարգմանել, որտեվ հրաշք լեզու ունենք, դու մի ասա, և դրա միջոցով նաև մտնում ես հեղինակի մտքի, զգացմունքների, բոլոր ծալքերի մեջ։ Եվ ես ինձ համար թարգմանության ժամանակ բացահայտեցի Մարկեսին, և ամեն նախադասությունը, որ ստացվում էր, իմ կարծիքով ստացվում էր, ես գլխի ընկնում, որ սա պիտի հայ ընթերցողը նույնպես այդքան սիրի, ինչքան որ ես եմ սիրում, որտև հնարավորություն էր տրվել մտնելու ամենախորխորատները իր արձակի, և ինչքան որ մտնում էր այդ խորխորատները, այնքան տեսնում էր, որ այդ գրականությունը ոչ թե հեռավոր լատինական ամերիկայում, ակամ Կոլումբիայում, կարծես քո երկրում լինի։
Հայընթերցողը ոչ միայն սիրեց, ոչ միայն ընդունեց գիրքը, այլև կապվեց այդ գրքին, հասարակության արձագանքն անչափ մեծ էր, բայց ավելի կարևոր էր, ըստ Ռուբեն Հովսեփյանի, ներքին արձագանքը։
Ներքինն էր ավելի շատ, այսինքն ես հանկարծ տեսա, որ նոր սկսող գրողները, նույնիսկ արդեն ոտքի կանած գրողները, իրենցից անկախ բարերար ազդեցության տակ են Մարկեսի։ Եվ երեք Facebook-ում ես ուրախացա, որ Հովհաննես Իրանյանը գրել էր, որ մենք բոլորս, գրեթե բոլորս ազդվել ենք Մարկեսից, այսինքն նույնիսկ խոստովանությունը հնչում արդեն, որ երկար ժամանակ չէր հնչում, բայց լավ ընթերցողը կարող էր նկատել, որ մի ամբողջ գրական սերունդ կարծես թե ազդվել է, որովհետև իրոք ազդեցությունը շատ մեծ է իր։
100 տարվամենությանն իհարկե հաջորդեցին Մարկեսի ստեղծագործությունների այլ թարգմանություններ բնագրից եւ արլեզուներից, ցավոք նրա Շատ ստեղծագործություններ, այդ թվում եւ վերջին ժողովածուները թարգմանված չեն։ 2002-ին լույս տեսավ նրա կենսագրական եռահատորյակը՝ «Ապրել կյանքի մասին պատմելու համար» խորագրով, գրքին մոգական ռեալիզմով գրված։ 2010 թվականի աշնանը լույս տեսավ նրա 1944-ից 2007 թվականների չտպագրված ստեղծագործությունների ժողովածուն։ «Ես այստեղ ճառել ասելու չեմ եկել» խորագրով։ Հուսանք, որ մի օր էլ այս գրքերը կթարգմանվեն հայերեն, արդեն այս սերնդի թարգմանչների կողմից, որպեսզի թե իրենք, թե մենք կրկին վայելենք Մարկես հայերեն կարդալու հաջույքը, ինչպես Մարկեսյան հետևյալ տողերը. Տեր Աստված, եթե ես կյանքի ևս մի պատարիք ունենայի, ոչ մի օր չէի անցկացնի առանց իմ սիրած մարդկանց ասելու, որ ես սիրում եմ նրանց։ Բոլոր նրանց, ովքեր մոլորության մեջ մտածում են, թե դադարում են սիրահարվել ծերության զուգընթաց, կբացատրեի, որ ծերանում են այն ժամանակ, երբ դադարում են սիրահարվել։ Ծերերին ես կհամոզեի, որ մահը ծերության հետ չի գալիս, այլ մոռացության, միշտ կա վաղը, բայց ոչ պատանին, ոչ ծերը չեն կարող վստահ լինել, որ իրենց համար վաղը կգա։ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի համար վաղը միշտ գալու է։ Կանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։